Venezuela eta Francisco Bergoglio. Latinamerikako berriak ditugoiek, Facun Aznarez, Resumen Latinamerikano aldizkariaren kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Mieltxo.
Azteko Venezuelan, dakigunez, Chávez presidentea hilda eta orain hauteskundiak izango dira.
Bai, apilaren 14an izango dira hauteskundeak, kanpaina egiteko epe motza izango dute bi lehiakidek, alde batetik Nicolás Maduro, Chávezekin batera gobernuan lehendakari ordea izan zena, eta hautagai naturala izan dezagun, eta beste aldetik oposizioaren baza bakarra edo karta bakarra Enrique Capriles Radonski, golpista oia, eskumaren karta nagusia, eta ja kanpaina barruan gaudela Caprilesen adierazpenak hautsa garrotu ditu, konkretuki berak esan du Chávez aspaldi hil zela edo beste aurreko azetan, hau da plan bat burutu duela gobernuak erakusteko noiz hil zuen, eta horrek erantzun gogor bat behar zuen, konkretuki Hugo Chávezen alaba Maria Gabriela Chávezek salatu egin duela komunikatu baten bidez, normalean berak ez duela parte hartzen eztabaida politikoetan, edo behintzat gobernuari dagokion paperan berak ez du egiten, eta gogor salatu egin duela Capriles gezur borobilak esan dituela, oso arriskutsuak gainera, eta Capriles miseria humana dela konkretuki esan zuen tweet baten bidez, eta horrek adierazten du Venezuelako oposizioak noraino egiteko kapaza den. Badakite galduko dutela, argi eta garbi, galduko dutela hauteskundeak, ikusteke dago ze portzentaiarekin, eta hori da orain Venezuelan zaminaz gain dagoen erronka, ezta? Erakusteko iraultza bolibartarrak indarra baduela, eta beste aldetik Nicolás Maduroren adierazpenak azpimarratuko nituzke, bezan du apilaren 14ko garaipenaren ostean munduaren zehar Chávezen mezua eramango dutela, beze aurreikusten da nazioartean presentzia estrategikoa izan da bira horrek, ikusi behar da geopolitik nola lerrokatzen diren hainbat herrialde, baina esantxoa dabe aste honetan Irango presidenta Madineja Ekuador erreko presidentearekin batzeko deldia zabaldu zuela, aukera bertan dagoela, eta Latinoamerikan integraziorako eta imperialismoari aurre egiteko aliantzak egiten ari dira, eta batez ere hirugarren munduko edo imperialismotik dauden herrialdeak edo imperialismoaren mehean dauden herriak, Venezuela, Ecuador, haien batasuna eta aurreko komunean beraz nola dan mia kanpaina izango den hauteskunde presidentzialak bezala.
Bestalde, katolikoek badute aita santu berria, Francisco Bergoglio, argentinarra.
Ba, atzo jaso genuen albistea, eta nire aldetik esan behar du. Tamalgarria dela, kolpela. Argentinako katolikoa, azken 200 urteetan, hau da, Argentinako historia osoan jokatu duen papera oso gaiztoa izan da. Bai, diktador mirin, konplizea izan zela argi eta garbi, eta Francisco Bergoglio orain eta santu berri izendatu dutena, paper iluna jokatu zuen duela 20 piku urte, konkretuki militarrek bidela burua zutela kolpea eman zutenean. Konkretuki, Bergogliori leporatzen diotena, hainbat liburuetan salatu izan zena, konkretuki oso kazetari ospetsu batek idatzi zuen, Horacio Berbizki izeneko kazetariak, salatu egin zuen Eliza barruan desagertuak egon direla, konkretuki Bergogliok, aita santu berriak, salatu ezaiatu egin izan zen, leporatzen diotena gezurtatzen, baina bai lekuko giza izan zen Bergoglio deituta epaiketa baten barruan, ba, Eliza barruan desagerteketa direla eta gogoratu behar dugu Argentina eta Latinoamerika osoan, hirugarren munduko Eliza ba, indarra bazuela, teologia, askapenaren teologiarekin lotuta dagoen Elizaren zati bat, baina diktadura garaian bai pairatu izan zuen ba desagertketak eta bar pobrekin edo eremu sozialetan eremu sozial eta errepresioa jasotzen duten pertsonekin bat egiteagatik desagertu dituztela eta orain Argentinan, bueno, ez da beste gauza hitz egiten, ez da alde batetik eskumako jendeak txalotzen duela izendapena, baina beste aldetik ezkertiarrok eta Elizarekin zalantzak eta harreman ona ez daukagunok, ba salatu behar dugula berak egindako lana, hau da, diktadurarekin bat egin zuela, naiz eta berak gezurtatu, eta hori izango da gobernuko komunikabidetan aireratzen dana, hau da, berak aitortzen duela Elizak ezekiela zer gertatzen zen. Eta hori erabat gezurtatu dago, argi dago Elizaren buruzagiek eta Eliza barruan argi zekitela milaka eta milaka pertsona desagertzen zituztela eta bueno, hor izango da betiko ba orban beltza, ezta, orain izendatu duten aita santua, aizantua berrierako.
Bukatzeko, Fakun, agendan bi gai dituzu komentatzeko.
Bai, Argentinako gaia komentatuz, nahiko nizueke ostiral honetan Santurtziko Lakelo gaztetxean Mamariga auzoan arratsaldeko 7:00 Argentinan langilek berreskuratutako fabriken inguruko hitzaldia izango da. Baita dokumental interesgarri bat ikusgai izango da Lakelo ostiral honetan Fasin Pat, hau da Fabrika Sin Patrones izeneko dokumentala eta bertan erakusten da duela 10 urte Corralito garaian Argentinan langileek bilatutako irtenbideak, hau da orain Euskal Herria ikusten dugun panorama antzekoa bizi izan zen Argentinan eta Fasin Pat dokumentalean ikusten da antolakuntzan eta autogestioan langileek aurrera eraman izan dituzten hainbat egitasmo lantegiak eta batez ere beste eredu mota bat hau da horizontalean nagusirik gabeko eredu bat eta oso dokumental interesgarria beraz Lakelo gaztetxean Santurtziko Lakelo gaztetxean Lagina eskaleko 63. zenbakian arratsaldeko 7:00 ostiral honetan hitzaldia Argentinako langile berreskuratutako fabrikak. Eta gero komentatzea, atzo amaitu zen 7. nazioarteko elkartasun astea Euskal Herriarekin, Euskal Herriaren lagunak eta azkapenak munduan zehar antolatzen duten aste errebindikatiboa, eta atzo bertan, bai Mexikoko hiriburuan, baita Argentinako hiriburuan, Euskal Herriaren inguru eta gatazkaren inguruko bi hitzaldi interesgarria burutu zirela, ondino ez ditugu zehatzapenak, ez ditugu detaileak zer ze nola izan ziren hitzaldiak, konkretuki han lau ordu gutxiago daudelako Argentinaren kasuan eta Mexiko gehiago, baina oso interesgarria da batez ere zabaltzeko justu egoera honetan Parot doktrina jomugan auzia dagoen honetan eta preso politiko tiraren aldeko errealitatea zabaldu berdela eta hori izan da aste honetan burutu izan diren ekimenak, hitzaldiak, kontzentrazioak, elkarretaratzeak, bideo emanaldiak eta kontzertuak izan dira Europa eta zein Ameriketako 15 herrialdetan.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamerikano aldizkariaren kidea. Mil esker eta horrengo arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte.
Agur.